нас на турне. У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады Малдовы дэпартавалі як на міні 10 беларускіх назіральнікаў за выбарамі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Аўтуховіча ў агульную камеру. Як пачуваецца вязень валадаркі, які два тыдні таму спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Каб даведацца пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, я прыйшоў на прыём, які кожную сераду ладзяць на валадарцы для сваякоў вязняў. Загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара Алла Міхеева адразу заявіла, выдатна выходзіць з галадоўкі, пачуваецца ўсё лепш. Таксама лекарка валадаркі паведаміла, што за мінулы тыдзень Мікалай Аўтуховіч набраў 3 кілаграмы вагі і пачаў спажываць адмысловую ежу, якую гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Алла Міхеева. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка валадаркі. Нагадаем, прытрымальнік з Вакавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Павла Сапелкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў і быў у надзвычай рызыкоўным стане. Разам з Мікалаем Аўтуховічам у падпале дома міліцыянтаў у Вакавыску абвінавачваюць Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенку, таксама жыхароў Вакавыску. Як і Аўтуховіча, іх з 8 лютого трымаюць на валадарцы. Дачка Лявонава Юля Міхнюк кажа, што апошнім часам настроі жыхароў Вакавыску адносна арыштаваных змяніліся.
Сейчас каким-то образом началась доноситься достоверная информация людям о нашем Волковыске. Они начали немножко понимать, что Автухович, мой отец и Осипенко, они сидят ни за что. Раньше я в спину слышала, что вот, смотрите, это идет младшая дочь Леонова, того, которого посадили в тюрьму, и правильно, что его посадили, так ему надо, это ему по заслугам. Сейчас я слышу, слава богу, обратное.
Юлія Міхнюк паведаміла, што ёй ўжо болей за месяц не ўдаецца сустрэцца з адвакатам, які павінен абараняць яе тату Юрыя Лявонава. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла кажа, што за паўгода, праведзеныя за кратамі, яе тата значна схуднеў і ў яго рэзка пагоршыўся зрок.
Я нагадаю, што прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча абвінавачваюць не толькі ў падпале дома міліцыянта, але паводле Міністэрства ўнутраных справаў падазраюць у падрыхтоўцы тэракту. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнае і дамагаецца, каб ягоную справу як найхутчэй перадалі ў суд, дзе спадзяецца даказаць сваю невінаватасць. А ў Бабруйскім следчым ізалятары ўжо амаль месяц трымаюць актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Паводле маці, яго перавялі ў іншую, больш прасторную камеру, дзе аднак і больш вільготна. Больш дэталяў на нашым сайце свабода.орг. Ігар Банцар, галоўны рэдактар польскамоўнага часопіса «Магазын польскі ў выгнанні», атрымаў сёння афіцыйнае папярэджанне ад намесніка пракурора Гарадзенскай вобласці за намер распаўсюду выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу, дзе на вокладцы быў калаж з выявай Аляксандра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Аляксандра III. Апроч таго, там жа быў надрукаваны крытычны артыкул пад загалоўкам «Коля павінен стаць прэзідэнтам», гаворыць Ігар Банцар.
Я бачу там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаш Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Яшчэ як аргумент на карысць сваёй думкі Ігар Банцар дадае, што газета і часопіс выдаюцца без выходных дадзеных ад 2005 году, і дагэтуль за гэта ніхто нікога не папярэджваў. Банцар таксама зазначае, у пракуратуры яго папярэдзілі, што наступным разам узбудзяць адміністрацыйную справу.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз хвілінаў 15. У сённяшніх тэлефанаванняў слухачоў планы ўладаў Беларусі па рэалізацыі назапашанай прадукцыі на складах прадпрыемстваў, праграма дзейнасці стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы слухаеце Радыё Свабода. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі паведаміў, што з Малдовы дэпартаваная група праваабаронцаў, якія мелі намер назіраць за пазачарговымі парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Прычынай дэпартацыі сямі прадстаўнікоў аргкамітэту па стварэнні праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» малдоўскія ўлады назвалі адсутнасць у іх акрэдытацыі ў цэнтры выбаркамі. Яшчэ двое сяброў гэтай місіі, якія мелі акрэдытацыю ў малдоўскім ЦВК, таксама пакінулі краіну, бо палічылі, што ў такім усечаным складзе місіі атрымаць поўную карціну выбару немагчыма. З Малдовы дэпартаваныя таксама тры жыхаркі Магілёву, усе яны сябры незарэгістраванага аб'яднання МОДАС. Актывісткі цвердзяць, што малдаўскія ўлады звінавацілі іх у фінансаванні і арганізацыі веснавых акцыяў пратэсту мясцовай апазіцыі.
Абвінавачванне актывісткам выставілі ў камісарыяце Кішынёва. Туды дзяўчат даставілі 8 супрацоўнікаў эміграцыйнай службы Малдовы.
В камісарыят мы попалі часов 7. У нас забралі телефоны, мы не маглі нікому пазваніць. Там ужо нас дзяржалі до часа ночы і фактычна заставілі нас пакінуць Малдавію. Камісар нам сказаў примерно следующее, што нас абвіняюць в том, што мы фінансіруем малдавскую апазіцію і арганізавалі беспарядкі 7 апреля на прошлых выбарах.
Кажа адна з дэпартаваных Аксана Закрыўская. Паводле актывістак у Малдове яны разам з прадстаўнікамі дацкай няўрадавай арганізацыі СІЛБА праводзілі маніторинг выбарчай сітуацыі. Намеснік старшыні Рады аб'яднання МОДА Слодзіслаў Швед удакладняе, што актывістак запрасілі ў Малдову, каб яны павучыліся назіранню за выбарчым працэсам.
Мы ўжо мелі досвід удзелу ў назіранні ў Грузіі, Літве, Азербайджане і таксама 7 сакавіка прысутнічалі нашы прадстаўнікі таксама ў Кішынёве. Камуністычная партыя ў Малдаві, яна вельмі варожа адносіцца да назіральнікаў з дэмакратычных структураў якой-небудзь краіны, і гэта не толькі датычыцца беларусаў.
Цяпер тры дэпартаваныя знаходзяцца ва ўкраіне, у Адэсе. Уезд на тэрыторыю Малдовы ім забаронены на 4 гады. Што да МОДЭСа, то ў Магілёве ён вядомы як аб'яднанне дзясятка моладзевых суполак. Сярод іх моладзь БНФ, маладая Беларусь, маладыя лібералы, студэнцкі праваабарончы цэнтр, студэнцкі профсоюз «Джинс за свободу».
Репортаж з Магілёву. А на дэтэрміновых парламенцкіх выбарах у Малдове, на думку назіральнікаў, краіна выбірае свой шлях – на ўсход альбо на захад. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
А цяперашнія выбары праводзяцца пасля таго, як у траўні і чэрвені парламент двойчы не здолеў абраць новага прэзідэнта. Абодва раза не хапіла аднаго голасу. Раней у красавіку абвяшчэнне перамогі камуністаў на выбарах выклікала масавыя пратэсты. Маніфестанты на адзін дзень захапілі будынак парламенту і прэзідэнцкі палац. У забурэннях адзін чалавек загінуў, дзясяткі былі параненыя, 200 чалавек арыштаваныя. У сённяшніх выбарах удзельнічаюць 10 партыяў, але рэальныя шансы на поспех маюць 4 з іх – камуністы і 3 апазіцыйныя партыі. Апазіцыя абвінавачвае камуністычныя ўлады ў запалохванні выбаршчыкаў і ў ціску на апазіцыйных актывістаў. Дорын Кертаоке, адзін з лідараў ліберальнай партыі, мэр Кішынёва, заяўляе, што кампартыя падрыхтавала вайсковыя часткі, каб утрымацца ва ўладзе, нават прайграўшы выбары.
Яны могуць арганізаваць нейкія агрэсіўныя дзеянні ў такой сітуацыі, бо мне здаецца, што яны не хочуць прымаць дэмакратыю і дэмакратычнае кіраванне.
Галоўны лёзунг камуністаў гэтай кампаніі – захаванне суверэнітэту Малдовы. Яны абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць краіну да суседняй Румыніі. Апошнім часам Владзіміра Вароніна падтрымлівае Масква. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін прапанаваў Малдове крэдыт у 500 мільярдаў. Сёння падчас галасавання Варонін падкрэсліў шчыльную сувязь Малдовы з Расіяй.
Расія вот в эти трудные дни, которые переживало наше государство, провела как самый искренний, самый настоящий друг. И этого никто не должен никогда забыть.
Існуе перасцярога, што калі будзе абвешчаная перамога камуністаў, то красавіцкія забурэння паўторыцца ізноў. Але большасць экспертаў лічаць такі сцэнар малаімаверным.
Расказаў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра дачыненні Беларусі і Расіі. Нямецкія даследчыкі з фундацыі імя Конрада Аденаўра адзначаюць, што напружанасць у стасунках паміж Менскам і Масквой нельга не заўважыць. Канфлікты і разыходжанні пазіцыі не абмяжоўваюцца нейкім адным аспектам. Яны закранаюць як эканоміку, так і геапалітыку. Больш падрабязна пра меркаванне нямецкіх экспертаў Аліна Струга.
Немецкие назиральники отзначают так званое сезонное хистание у принципово измененных апошним часом дочинениях помеж колишними советскими республиками. Так, на початку года Менск и Москва проводятся целым приязные перамовы, у вынику яких Россия различивая на тое, что Беларусь выканая даденная при конце попереднего года обещания, как отрымать взамен пэвные соступки от своего сходнего соседа. Потом увесну Россия починая выставлять потребования экономичного кшталта, на якие Менск реагуя адмоуна. По крысе экономичный конфликт перетворается в политичный, и ягоная эскаляция назирается прикладно до конца лета. Под осень стосунки становятся холодными. Ранней зимой, под конец года, баки починают вести перамовы относно супрацовництва в наступном годе. Менавіта на гэтым апошнім этапе назираются наибольш гарашие спрэчки, однако маль завсёды яны заканчиваются компромиссом. Негледзячы на тое, что конфликтный цикл у дачынення характерны и для цяперашняга сезона, падзеі апошніх тыдняў сведчыць про нейкую новую якасць напружанасці, якую пакуль даволі складана патлумачыць, означаюць эксперты нямецкага фонду імя Аденаўра. Хоць пад канец чэрвеня баі на малочным фронте спыняецца, трывожныя звесткі працягваюць паступаць з іншых фронтаў. Лукашенко, як майстар палітыкі сімбалаў, пераносіць гэтыя канфлікты на іншы флянг і выкарыстоўвае сітуацыі згодна з барометрам грамадскіх настрою адносна двухбаковых дачыненняў. Калі разглядаць беларуска-расейскую напружанасць у шырэйшым палітычным кантэксце, то і Расія, и Евразвяз тягом ближайших месяцев повинны просигнализовать про свое необмежеванное признание национальной независимости Беларуси, раят эксперты. Это позволит поскорить развитие процесса национальной идентификации. Говорка идет про такие речи, как мова, культура, история. И тут Россия и Европа могли бы допомогчи Беларуси, меркуют эксперты фонду Аденаўра.
Расказала Алена Струве. Про высілкі молодого фронту у развіцці процессу национальной идентификации мы поговорим про схвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных справаў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь. Раней маладафронтаўцы накіравалі адпаведныя звароты ў рэдакцыі расійскамоўных газет з просьбай адмовіцца ад ужывання слова «Беларусія». Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы лічаць, што наспела неабходнасць распачаць шырокамаштабную кампанію, каб назва краіны вымаўлялася згодна з афіцыйнай пастановай. Сёння ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» яны звярнуліся ў Міністэрства замежных справ Беларусі, гаворыць лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Мы можам чуць Балтарусія з боку Літоўскай рэспублікі. Мы можам чуць Вайс Русланд з боку Германіі. Мы можем чуть Белараша от дипломатов англомовных краин. Это довольно распространенная на великий жаль дьявол. И корень проблемы, натурально, находится в самой Беларуси. дагэтуль пра савецкая наменклатура не разумее такой дзяржавы, як Беларусія, не існуе ў прынцыпе. Таму мы звяртаемся сёння да МЗС, які фармуе дзяржаўную палітыку ў дачыненні з іншымі краінамі, каб МЗС займаўся вот этой асветніцкай працай.
Кампанія «За праўдзівы назоў» стартавала 27 ліпеня ў гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Актывісты «Маладога фронту» накіравалі зварот у расійскамоўнае выданне «Камсамольская правда в Беларусі», «Аргументы і факты в Беларусі» і «СБ. Савецкая Беларусія. Беларусь. Сегодня». Маладафронтаўцы просяць ўжываць назву краіны паводле беларускага законадаўства. Яны паведамілі, што будуць дамагацца, каб назва краіны і ў беларускіх расійскамоўных, і ў замежных выданнях не скажалася.
А на нашем сайте свобода.орг вы можете прочитать один из блогов под названием «Ты кто такие? Беларус», присвеченный проблеме назов Украины.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
Кожную сераду.
А паўторы гэтых блогаў гучаць па аўторках. І сёння ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце першую частку блогу Стася Івашкевіча «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», у якой гаворыцца аб прычынах беларуска-расійскага гандлёвага канфлікту, а таксама эсэ Сергія Дубаўца «Як мілаваць». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Надзвычайныя прыродныя з'явы абвастрылі пытанне страхавання асабістай маёмасці. Нядаўнія залевы папсавалі сотні аўтамабіляў, дамоў, гаспадарчых пабудоваў. Аднак высветлілася, што абсалютная бальшыня затопленай ці разбуранай маёмасці з розных прычынаў не падпадае пад страхавыя выпадкі. З працягам тэмы Ігар Карней.
У Беларусі існуе блізу дзясятка абавязковых відаў страхавання, якім у масе сваёй дысцыплінаваныя беларусы падпарадкоўваюцца. Перадусім гэта страхаванне транспартных сродкаў, будынкаў, якія належаць грамадзянам, абавязковае страхаванне адказнасці перавозчыка перад пасажырамі, ды іншае. А вось добраахвотнае страхаванне жыцця, маёмасці, аўтамабіляў па сістэме аўтакаска мае досыць сціплыя маштабы. Як кажа прадстаўнік страхавой кампаніі «Багач» Анатоль Барэйка, ні ў якае параўнанне рынак страхавых паслугаў Беларусі з амерыканскім ці еўрапейскім папросту не ідзе.
Да, у них страховкі нікуда. Сходя вот из каких-то аналогій, там, наверное, уже на другом уровне все это уже выработано годами. А у нас же все пока только в таком вот установленческом положении.
Анатоль Барэйка спадзяецца, што ўсё частейшыя выпадкі экстрэмальных праяваў надвор'я, шквалісты вецер, навальніцы, град, падтапленне, падштурхнуць беларусаў актыўней страхаваць маёмасць, а таксама афармляць полісы ад няшчасных выпадкаў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет. Тем более сейчас такая у нас ситуация в связи с этим мировым кризисом. Хотя взносы по этим видам не такие уже и значительные. Когда вот приходится терять, тогда уже начинает народ задумываться.
Теперь страховые компании, заваленные заявами потерпелых от Липень залеваў. Найбольш сярод іх аўтааматараў, чые машыны патапіліся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. На другім месцы гаспадары крамаў, складаў і пунктаў харчавання ў затопленых цокальных памяшканнях. Далей ідуць уладальнікі залітых вадой зямельных надзелаў, а таксама тыя, у чые дамы трапіла маланка ці чые машыны прыціснула дрэвамі. Аднак на матэрыяльную кампенсацыю могуць разлічваць адзінкі. У большыні выпадкаў няма сертыфікату страхавання ад няшчасных выпадкаў, у іншых полісы не адпавядаюць надзвычайнай сітуацыі. Так, большыня кампаніі адмаўляецца разглядаць гідраўдар аўтарухавіка як страхавы выпадак. Маўляў, чалавек сам вінаваты, што сунуўся ў лужыну. Жыхар Смаргоншчыны Іван Вусік, пасля таго, як страціў ад патопу на сваім надзеле амаль увесь ураджай ды некалькі пчаліных сем'яў, хацеў бы застрахавацца па-буйному, але сутыкнуўся з непаваротлівасцю саміх страхаўнікоў.
44 мяшка картошкі пасадзіў і ні адной картошкі, ну што пад нізам.
Пчолы ў пагіблі. Пчолы ўсё пустыя стаяць. Гэта ж такія ўбыткі. І гэта не страхуе, не кампенсіруе.
Хадзіў да страхаўшчыцы. Страхаўшчыца кажа, мы гэта не страхуем, мне гэта не падляжыць страхоўкі. А цяпер газет чытаю, ўжо толькі дома буду страхаваць, а сараі не буду, таму што часта гараць.
За мяжой рынак страхавых паслугаў практычна не абмежаваны. Артысты страхуюць галасавыя звязкі, спартоўцы – ногі і рукі. У Беларусі, як кажа начальніца аддзелу страхавой кампаніі BNB Insurance Наталья Каліберова, такія магчымасці абмежаваныя.
Хаце, страхуйце, но разработайце пад гэта ўсё соответствующее, соответствующую юридическую базу, абаснуйце тарифы, звердзіце ўсё гэта ў міністэрстве. Сейчас вы потом, пожалуйста, занимайтесь.
Меркаванне страхавога агента. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова за пашкоджанне аўтамабіляў. А што ў вас застрахавана? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Магілеву.
Машина. Пока не застраховал квартиру. Страховой случай у меня был. Машина застрахована на 9 тысяч долларов. Как правило, когда дело доходит до выдачи страховки, происходит очень сильная оценка. Ну, выдают копейки, которые мало чего сделаешь. Но особо не доверяю страховым.
Квартира, имущество, машина. Мужа здоровье застраховано.
Честно надеюсь на то, что ничего не случится, потому что с нашим государством лучше дела не иметь. Лучше пусть ничего не случается.
В принципе, только работа. Страховая карточка особо так больше не страховался нигде. Ничего не было надобности. Думаю, пойду пока на работу, устраиваюсь, потом последующим буду смотреть, какие есть возможности что-нибудь застраховать. В первую очередь, недвижимость застраховал бы, дом, здоровье.
Ничего. Как-то совсем не думаю об этом. Кажется, живу и живу. Хотя нужно. Ну, наверное, жизнь. Это в первую очередь.
Ну, вроде бы нет. Не страховала. Ну, я не знаю, просто как-то не приходило мне вот что-то застраховать.
Ничего не застраховал. Ну, только автомобиль – это обязательное страхование. Не позволяю средства и как бы думаю, что все будет у меня в порядке.
Не знаю, что у меня застраховано. Раньше я застраховалась, а сейчас квартира застрахована. Вот. А потому что хватит. А что, какое у меня богатство? Я пенсионерка. Зачем мне страховать? У сына так машина застрахована.
Квартира. Жизнь ребенка. Очень волнуюсь за его здоровье. Мне кажется, это какая-то страховка не в плане денежном, а такой чисто психологический момент у меня здесь. А квартира, соседи то затопят, то там что-то случается.
Машина, дом. Наверное, все. Обязательно страхование. Сейчас нужно делать это. Может быть, нету так, ничего такого, чтобы нужно было все-таки страховать за его небольшую стоимость, как правило.
Ну, ничего не страховала. Как-то не задумывалась. Не задавалась вопросом.
А пытание свободы у Могилёва.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свободу. Нам пишет Святлана Бахмач з Салігорску. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Планы ўладаў Беларусі па рэалізацыі назапашанай прадукцыі на складах. Праграма дзейнасці стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што намераны жорстка кантраляваць выкананне ўрадам ягоных даручэнняў. Найперш гэта тычыцца рэалізацыі прадукцыі, якая сёння назапасілася на складах. Каментары слухачоў.
Наш домашний народный президент никогда не продаст товары машиностроения и станкостроения, сидя дома. Надо двигаться по всему континенту и миру, а его туда не пускают. Вот он и перед народом требует премьер-министра, министров и предпринимателей продавать по чайной ложке. Это говорил рабочий пролетарий из Беларуси.
Новая свобода. Никто народ с власти не поважая. Вместе с президентом. Второе. Власть с президентом Лукашенко сделала не перебудову экономики, а коррупцию, обман и бесчестие народа.
Далее наступные выказывания.
Почисти Ленину, Сталину, этих однольковых каинов. Как понимать, помники им еще не стоят. Нас президент их любит видать. Мого дядька Газонку, наставника, арестовали, потом разом расстреляли. И сегодня не ведаем, где их закопали. Может, у Кропата, эти садисты, варианты. Добро, когда открыли тайный КДБ, закопали дядьку. Где? Тогда съездим, как шапку снять, со свечкой постоять. Валерий Корнеевич, Борис.
Слухали сегодня по свободе размову одного из
представников комитета по организации Христианско-демократичной партии. И он сказал, что в их программе досягнуть покаяния коммунистов. Але повстає питання, что большинство, навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе, есть былые коммунисты. Так як з ими треба працювати? По-перше, яны повинны покаяться. Незалежно, что яны притримывались у той час інших поглядов, а лишь партийные билеты яны носили. Як это може отбыться, особливо в такой коммунистичной былой республике, как Советская Беларусь?
На пытанне адказвае адзін з старшыняў аргкамітэту ў заснаванні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец.
Кампанія пакаяння, яна накіравана на тое, каб пакаяліся мы ўсе. Таму што ў грахах камунізму і ў тым, што мы терпім зараз наступствы камунізму і помнікі Леніну, і камунізм у эканоміцы, палітыцы, вінаватыя мы ўсе. Што тычыцца сябраў БНФ, большасць з іх камуністамі не была. Толькі адзінкавыя выпадкі, і то людзі прылюдна палілі свае камуністычныя білеты, каяліся ў тым, што яны падтрымлівалі гэтую ідэалогію. Сам гэта на ўласныя вочы бачыў. Што тычыцца Радыё Свабода, дык там пераважная большасць это маладыя людзі, якія прыходзілі ў жыццё ўжо тады, калі камунізм руйнаваўся. Але што тычыцца агулам грамадства, вы маеце рацыю. Мільёны былых камуністаў яшчэ жывыя і не раскаяліся ў тым, што падтрымлівалі гэтую палітыку. Некаторыя з іх і рабілі злачынствы. Гэта вялізная праблема, і толькі нам, усім разам можна пераадолець наступства гэтага зла.
Я з Мінскага района, Янка. У 6 гадзін раніцы уключаю свабоду, еду на працу і слухаю яе. У вашых навінах ніколі няма вынікаў афіцыйных матчаў Лігі Чэмпіёнаў. Скажыце вы, у 6:30 у навінах, як сыгралі каманды з паўфінал ці фінал Лігі Чэмпіёнаў? Як сыгралі беларускія каманды? Вось такая просьба да вас.
І мы абязуемся ўлічыць гэтую просьбу слухача. Агляд званкоў на свабоду сёння падрыхтавала Галіна Абакончык. Нам можна тэлефанаваць на нумар 266-39-52, а таксама пісаць на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111. І пасля выпуску навінаў адразу паштовая скрынка 111.